bomber, terror og enorme flyktningstrømmer. Midtøsten en region I konstant unntakstilstand. Du en av dem som gjerne skulle forstått litt mer av det som ligger bak de dramatiske overskriftene? Dette Aftenpodden Midtøsten. I dag, palestinsk motstand, israelske arabere og hvorfor griper ingen inn? Vi svarer på deres spørsmål. Hjertelig velkommen til en ny episode av Aftenpodden Midtøsten, hvor vi I dag skal ta for oss et knippe store og spennende og tidvis vanskelige spørsmål fra dere, kjære lyttere. Jeg heter Hanne Kristiansen og utenriksjournalist her I Aftenposten, og sammen med meg I studio som alltid sjefredaktør Trine Eilertsen. God dag, dag.
God dag, god dag.
Og ikke minst Marte Heian Engdahl, vår in-house historiker og forfatter. Hyggelig å se deg, Marte.
I like måte.
Vi må nesten begynne med å takke alle de som har sendt inn spørsmål, da, for det har kommet ganske mange flere enn vi kunne
håpe ta, på. Ja. Og jeg må jo si, som vanlig så blir jeg så imponert over de som hører på oss. De stiller veldig gode og smarte og vanskelige spørsmål.
Veldig vanskelig.
Jeg skulle jo nesten ønsket med enda flere skikkelig enkle spørsmål, så jeg kunne briljere litt. Ja. Det blir ikke mye av det.
Risikoen med å åpne gulvet på den måten jo at vi blir eksponert med alle de tingene vi ikke kan svare på. Men vi skal jo gi det et ærlig forsøk. Mm. Og så det jo dessverre sånn at vi ikke rekker gjennom alt. Men vi har forsøkt å ta et utvalg, et bredt utvalg av varierte spørsmål, og så får vi heller komme tilbake til ting hvis det noe vi ikke rekker.
Ja.
Nei, skal vi bare sette I gang da, kanskje?
Det vel bare en måte å komme gjennom det her på.
Ja, jeg tenker vi begynner med å reise til Vestbredden, for det er faktisk flere lyttere som lurer på hvordan dette med okkupasjonen av Vestbredden henger sammen. Vi har jo vært inne på I tidligere episoder, Marte, når vi har sagt om seksdagerskrigen, at det var et øyeblikk, altså da tok Israel Vestbredden fra Jordan. Mm. Jordan hadde okkupert Vestbredden fram til 1967. Men Jordan gjør jo ikke krav på dette området I dag, så når man snakker om en ulovlig okkupasjon, hva mener man egentlig da?
Nei, det jo nødvendig her, og så, hvis vi kan, når siden spørsmålet har kommet, så det jo, kan man kanskje tenke at selv om vi synes vi har snakket om det, så har det ikke vært tydelig nok eller fattbart nok. Så I alle fall, før 1967 så kontrolleres Vestbredden, nei, kan vi hoppe enda, første krigen, 1948, Jordan, dem som ender opp med å ha kontrollen over Vestbredden etter den krigen over. Og inkludert Øst-Jerusalem. Det da en periode fra 1948 til 1967 I juni da, der Øst-Jerusalem og Vestbredden kontrollert av Jordan. Da det jo et eierskapsforhold. Det her det mange, ikke sant? Det her et typisk man vil møte I diskusjoner med folk som mener at det ikke finnes noe legitimt palestinsk statskrav. Mm. At det her det var jo ikke noe Palestina der, var ikke noe palestinsk krav for det, det var jo Jordan, og de gjør jo ikke krav på det lenger, ergo, det egentlig Israel som har like mye rett som det palestinske folket til det landet.
Dette egentlig argumenter eller resonemanger man ofte hører I Israel.
Veldig ofte, så det ikke noe rart at det kommer inn som et lytterspørsmål, det her det også, og jeg skjønner også at det vanskelig å navigere I det nettopp av den grunnen, fordi Israel, vi har snart, ikke sant, palestinerne og det største delen av verdenssamfunnet omtaler det altså som okkupert, mens Israel omtaler det som omstritt. Så for Israels del så det en hensikt med at du skal føle stille det meningen på en måte, at du skal lure på, men var det ikke sånn at det var Jordan, og hva egentlig det palestinske kravet? For et omstritt område, det jo mye mer luftig, og liksom, da kan alt egentlig skje. Men det som faktisk skjer etter krigen I 1967, at da vinner jo Israel den krigen veldig overlegent, og med det så vinner de kontroll over Øst-Jerusalem, som da ikke lenger blir en delt by, men de har da Israel kontroll over både Vest- og Øst-Jerusalem, og de har også hele kontrollen på Vestbredden. Og da forsvinner jordanerne ut av bildet. Men palestinerne, de folkene som bor der, de, mine damer og herrer, forsvinner ikke. De fortsetter å bo der, Og de kommer da altså under israelsk kontroll. Og Israel gjør jo da to forskjellige ting egentlig med det området. De annekterer Øst-Jerusalem, si det her vår by, det vår evige og udelelige hovedstad.
Ikke omstritt lenger, vi ferdig med det.
Det ferdig med den omstrittheten.
Mm-hmm.
Og på Vestbredden så det omstritt. Og verdenssamfunnet har jo siden krigen I 1967, siden man får på plass liksom, stillstanden på den krigen, sagt, bedt Israel om å trekke seg ut av området. Altså ikke en anerkjennelse av at det her nå kan Israel bare, det som vunnet I krig kan de bare ta. Og så det litt sånn, her det et eksempel på hvordan det betyr nå, hvilke ord man bruker. For den FN-resolusjonen, som jeg snakker om nå, den kalles 242. Og 242 en resolusjon som omstridt, fordi den ikke har den bestemte artikkelen «the». Fordi Israel bes I den resolusjonen om å withdraw from occupied territories. Ikke «the occupied territories». Og dermed så ligger liksom kimen til det muligheten til å si at det omstridt. Hvilke områder det egentlig det gjelder? Ja,
tolkningsmuligheten ligger der.
Der gjør den. Så, men så det sånn at det jordanske kravet til Vestbredden, det de har frasagt seg det. De har sagt I etterkant av den krigen, vi har ikke lenger noe krav om det landområdet her, og vi anser det kravet til å ligge til palestinerne.
Men var det sånn, altså de hadde jo kontroll på Vestbredden ganske mange år før denne krigen brøt ut. Var det sånn at de hadde tenkt til å gi dette landet til palestinerne? Var det del av den jordanske planen, og hvorfor gjorde de ikke det I så fall før Israel rakk å komme og ta kontroll over det?
Det veldig lett å bli forledet til å tenke at fordi det bor mange palestinere I Jordan, eller fordi de på en måte arabiske brødre I hermetegn, at de hele tiden støtter hverandre. Det her fra 1948 til 1967. Hvor vi hen I internasjonal territorium da? Altså I politisk mener jeg. Jo, det den kalde krigen. Og det en kald krig også I Midtøsten. Og Jordan et land som har veldig lite av alt, utenom en ting, og det flyktninger. Så de har ansvaret for en veldig stor flyktningebefolkning I sitt land, men de har ellers veldig lite naturressurser, og så videre. De flyktningene gjør delvis at de får tilført midler, og de får etter hvert mye mer amerikansk støtte, også fordi de en amerikansk alliert da, I regionen. Og det gjør at Jordan ikke egentlig der for å beskytte palestinerne, jordanske kongedømme I den perioden her, de minst like opptatt av at hva kan de få ut av det? Kan de få, hvis de var til og med åpen som eneste arabiske stat I den perioden her, til å ta flyktningene og bare gjøre dem til jordanere mot en klekkelig sum, riktig nok. Så de på en måte ut etter å få mest mulig ut av det som et skikkelig hemsko for dem politisk, en stor gjeng flyktninger som har kommet dit. Og da tenker jeg, de blir jo antageligvis her. Det vi kan gjøre nå jo å få noen ressurser tilbake for at vi tar vare på dem, og kanskje få et større kongerike. Og det jo en sånn en intern arabisk kaldkrig mellom Egypt og Jordan. At det hele tiden knivvinning I regionen, også om hvem det som skal være mest dominant, hvem det som har mest makt innad I den arabiske verden, og palestinerne en brikke I det spillet. Så det kanskje lett å overse I dekninger og sånn, det blir fremstilt som det en arabisk front, men det stemmer I liten grad det også. Så derfor så gjør Jordan I realiteten veldig lite for palestinerne. Og det gjør også libaneserne, altså det der det, og Syria. Så det egentlig veldig lite arabisk solidaritet I praksis med det palestinske folket.
De har vært et verktøy.
Ja, og veldig, så det tror jeg og et effektivitet, ikke sant? En brikke da, I et politisk spill, enten internt I regionen, eller oppimot Israel, eller oppimot det internasjonale samfunnet. Fordi de det som på norsk politisk kalles nærområdene. Altså de områdene der flyktningene helst burde holde seg, I stedet for å komme lenger nord til Europa, for eksempel.
Hjelper de der de
Ja.
Ja. Men bare denne, for det jo, ja, så da det jo ikke Jordan som eier det okkuperte landet, ikke palestinerne, for de har ikke en stat der, men så bestemmer verdenssamfunnet seg for å definere det som en okkupasjon av en fremtidig palestinsk stat, på en måte.
Ja, for det neste viktige punktet må jo da bli I den fortellingen her, egentlig Oslo-prosessen, der også Israel sier, ja, det et legitimt palestinsk krav om det landet her. De går jo ikke I Oslo-prosessen med på å gi alt tilbake igjen, men det jo det som ligger på en måte I løypa. Så det en sånn, der det en slags, hva skal jeg kalle det, en mismatch mellom det argumentet om at det er omstritt og det kan like gjerne, de kan palestinerne kan like gjerne bare forsvinne og bo et annet sted, til at det faktisk var en israelsk regjering på 90-tallet som sa nei, men det legitimt det statskravet der, og her vår signatur på at vi ønsker å prøve å bevege oss I retning av at det blir sannhet.
Og så det vel også et poeng at okkupasjonen I seg selv ikke alltid har vært ansett som ulovlig. Altså det jo forholdsvis nytt at man kaller hele den israelske okkupasjonen av de palestinske territoriene for ulovlig. Frem til, det var vel I sommer, at den internasjonale domstolen I Haag, ICJ, kom med en uttalelse der man slo fast at okkupasjonen I seg selv, I sin helhet nå, I strid med internasjonal lov. Mm. Og frem til da så var det vel egentlig bare bosetningene på Vestbredden, som man rent teknisk sett kalte ulovlig. Jeg fikk I hvert fall mye kjeft som journalist hvis du kalte okkupasjonen ulovlig, og ikke de israelske bosetningene for ulovlig.
Ja.
Sånn at det var vel på en måte en... Altså et av argumentene der jo at det en okkupasjon som ikke lenger kan kalles midlertidig. Så på et tidspunkt var det kanskje en... Det var kanskje ikke gitt at de kom til å bli der så lenge som de har blitt, da.
Og så det vel også riktig at det som ulovlig... Ikke sant? Du kan jo havne I krig med noen, og så, så du bare bedre enn fienden din, og du ender med å erobre land. Ja. Og så skal det kanskje forhandles om du skal gi det tilbake, eller på hvilken pris.
Men det jo ikke ulovlig.
Nei, det ikke ulovlig. Men det som ulovlig I henhold til Genève-konvensjonen, å bosette sin egen befolkning på det okkuperte landet.
Mm.
Og det jo det Israel har gjort siden 1967 I stadig større skala. Og det vel derfor du fikk påpakning for det, men fra palestinsk hold så har det vel vært hevdet lenge før I sommer da, at I realiteten så det ikke forskjell på bosetningen og ellers, fordi det hele området klin umulig å opprette en stat på den måten Israel kontrollerer ikke bare bosetningene I fysiske områdene, men også all infrastruktur og veier og måter du kan komme deg til og fra de bosetningene på da.
Ja. Vi går litt videre, men fortsetter på tema.
Jeg håper vi svart.
Okkupasjon, ja, det bare å håpe det.
Jeg synes det var kjempegodt svar, jeg, Martha.
Da skal jeg sende oppfølgingsspørsmål hvis det ikke var tilfredsstillende. Men hvis vi fortsetter litt på tema okkupasjon, så vi teaset jo litt dette også I en tidligere episode, at det flere som lurer på hva som kan anses som legitim palestinsk motstand, hvis hele verden anser vepnet kamp som terror. For som en av lytterne våre påpeker, så det jo ikke noen legitim og fungerende palestinsk stat med et liksom statlig kontrollert militære som på vegne av det palestinske folk kan føre den motstandskampen. Så sett I lys av hvordan den okkupasjonen utspiller seg, hva kan den gjengse palestiner faktisk gjøre for å yte motstand?
Mm.
Det jo...
Ja, det finnes jo ingen sånn som vi definerer I dag som en stat og et statsapparat, og vi har jo snakket litt om problemet med å prøve å agere som en stat hvis du ikke har et voldsmonopol, altså at du har en gruppe, hæren eller politiet, de to må du ha, noen får beskytte deg mot ytre fiender og de andre får beskytte deg mot indre fiender, om du vil. Som de eneste som får lov å utøve den type vold, og som styrt av en politisk ledelse. Og det jo på mange måter der det liksom grunnlaget ofte for en stat. Altså du beskytter folk, og så tar du inn skattepenger, sånn at du kan tilby folk helse og utdanning. Hvis du tar grunnpakke stat, så det de tingene. Og det har jo ikke palestinerne kommet I posisjon til å bygge. Det var jo det som skjedde på 90-tallet etter Oslo-prosessen, at man sa at ja, okay, nå må vi I hvert fall begynne med det, sånn at vi har noe å snakke med, og forhandle med, og agere sammen med. Og de forsøkene på å bygge den staten, de har vi jo snakket om at det ikke har lykkes. Og så har jo de Og det jo mange forklaringer på. Martha, vi kommer inn på det igjen. Men det at du har Hamas og Fatah som to forskjellige grupper som ikke gjør dette sammen, gjør det jo også veldig vanskelig. Og da for en vanlig palestiner som ønsker en endring, hva gjør du da? Og du får jo heller ikke velge, gå til valg lenger. Det jo lenge siden de har hatt muligheten til å velge en politisk ledelse. Sånn at akkurat i dag så fremstår det jo som at siste utvei, altså det vi liksom ikke sted hvor nytter å skrive leserinnlegg i avisen og si at du forbannet på et eller annet. Hva oppleves da som siste utvei? Og er det legitimt?
Mm. Ja, og så er det jo sånn at, og nå må du arrestere meg hvis jeg ikke er helt presis på det juridiske, Martin, men i henhold til folkeretten så har jo folk som lever under okkupasjon eller apartheid-regime, som mange mener at Israel driver på Vestbredden blant annet, har rett til selvforsvar og til å yte motstand. Men i henhold til folkeretten så må man jo også gjøre det innenfor, altså med grunnlag i visse prinsipper da, som at militære er legitime mål, men ikke sivile. Går det an å se for seg et 7. oktober-angrep som var utelukkende rettet mot militære mål, for eksempel?
Jeg elsker at du tror at jeg kan alt, bare for at jeg er en doktorgrad i historie, Hanne. Det er veldig sympatisk, og jeg har, kan jeg da avsløre, ikke full kontroll på absolutt alle delene av folkeretten, som, hva som reguleres. Men det er et kjempeinteressant spørsmål å diskutere, da. Hvis Israel bare ble rammet på militærbasene 7. oktober, hva hadde vi ment om det, eller hva hadde vi, ikke sant, hvis alle sammen er enige, uansett militært eller sivilt, voldelig motstand, om vi synes om det, så la oss si at vi utelukker det, det er ikke legitimt, uansett. Det er ikke sant, men det la oss ta det som utgangspunkt. Ok, ikke voldelig motstand, hvis du ser på den pakken med virkemidler som ligger der da, så er det jo fra palestinsk side en historikk med for eksempel streik, generalstreik, at folk, alle offentlige etater og også privat næringsliv også går til stor streik. Her har det vært en palestinsk tradisjon tilbake til liksom 30-tallet, da mot Storbritannia. Og så det er jo en ting, hvis det skal være effektivt, så må det jo være noe mer, ikke sant? Men det her har vært en sånn gjenganger virkemiddelbruk, men det greier jo ikke å, det er palestinsk økonomi som ender med å være mest skadelidende i sum, tror jeg, det blir riktig å si.
Man har kanskje noe påvirkning på den israelske økonomien i den forstand, at en del palestinere jobber i Israel, men det blir jo veldig begrenset.
Altså, ja, det er uansett den palestinske lønningsposen som ender opp med å ikke, for det er jo ikke sånn at det er regulert arbeid der folk får penger selv om de streker.
Nei.
Det kan vi godt gå ut ifra. Så er det sånne ting som sultestreik. Det er jo en ikke-voldelig motstandsform. Altså, sultestreik i palestinske fanger i israelske fengsel som sultestreiker. Men det jo er jo en sånn en mann, to mann, en kvinne, altså spredt da. Det får oppmerksomhet mot forsaken. Det kan også tiltrekke seg stor, altså skape store demonstrasjoner og sånn. Men da er vi over i et nytt landskap, demonstrasjoner. Hva er det som skjer med dem? For det her er også vanlig. Du har jo dekt Vestbredden i mange runder, Hanne, og vet godt at det er et slags siste, hva skal vi si, 20-10, hvertfall 15 årene, sånn slags teater på Vestbredden hver fredag. Du kan dra til landsbyer, palestinske landsbyer, der det hver fredag er større og mindre demonstrasjoner. Og hva skjer?
Det blir jo ofte slått ned på med vold. Både fra palestinske, altså sikkerhetsstyrkene på Vestbredden, men ikke minst også israelske militære.
Mm.
Og det så vi jo også på Gaza. Jeg husker ikke her og nå hvilket år det var, men det var ikke så lenge før 7. oktober, et par år før 7. oktober, hvor man hadde en sånn storskala protest, fredelig protestmarsj.
Great March of Return kalte de den protestbevegelsen. Det var også en ikke voldelig idé. Da mobiliserte de inne på Gazastripa, nesten langs hele grenseret, folk, og det var liksom sånn familieleir og workshop-telt og underholdning for barna og sånn, så at man skulle liksom kunne bare være der, og så noen som bevegde seg mot grenseret. Det som skjedde da var jo utrolig brutal. De er altså på på sin side av grensegjerdet utgjør en veldig begrenset trussel, sånn sikkerhetsmessig. Men, det ubehagelig sikkert for israelske soldater å se at det kommer hundrevis av unge menn mot grensegjerdet, men det et stykke fra det til å si, liksom, men da, jeg mistet tallet på hvor mange, men det var mange tusen i alle fall som ble skutt og lemlestet, altså mange ble drept, og veldig mange tusen ble lemlestet for livet og kvestet og satt i rullestol etterpå, så det var jo en sånn halv generasjon med unge palestinske menn som mistet et ben eller to i den runden der. Men jeg helt sikker på at nå finnes det noen som sier sånn, hei, 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 var det ikke også palestinske væpnet grupper som var involvert i den marsjen og sånn? Jo, som alle palestinske ting så finnes det også elementer av Hamas og islamsk jihad og andre som ikke har trakt fra seg vold som virkemiddel, men det her var i utgangspunktet en ikke-voldelig protestbevegelse, og den ble møtt med vold, så det er liksom, jeg føler det er gjengangeren her da.
Streik.
Streik, om sultestreik, om fredelige demonstrasjoner. Ja. Det er også, der kommer det jo også internasjonale gjester noen gang, og deltar i de her demonstrasjonene, ikke i Gaza, men på Vestbredden, som en solidaritetsmarkering. Også dem har endt opp med å miste livet, eller bli skutt da, av...
Det var jo opphav til en stor diplomatisk krise mellom Tyrkia og Israel, blant annet, da en tyrkisk flåte med pro-palestinske aktivister prøvde å ta seg inn i Gaza sjøveien og ble beskutt og drept. Flere tyrker ble drept av israelske soldater.
Mm. Den største kampanjen med, som er ikke-voldelig er jo den som heter BDS, Boycott, Disinvest, Sanctions, står det for. Ja, det er en palestinsk kampanje drevet av flere titals forskjellige palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner som tar til ordet for nettopp det, og boykotte Israel kulturelt, akademisk, økonomisk, eller sørge for at folk, for eksempel Norske Oljefondet, eller hvem det nå skal være, pensjonsbanken der du har pensjonssparingen din i, eller hva som helst, disinvester, trekk investeringene sine ut av Israel, og sanksjoner Israel for det som er av brudd på internasjonal lov. Og det er en type ikke-voldelig motstand som også, som ikke blir møtt med vold, men som blir møtt med en, det som er kanskje den største motbølgen da, mot all palestinsk ikke-voldelig motstand, nemlig en politisk, sterk politisk kampanjevirksomhet fra Israels side, som svartmaler de folkene som er i, mistenkeliggjør dem, og ikke minst stempler dem med det styggeste stempelet av alle, nemlig antisemitisme. Men har vist seg vært ganske effektivt. Det gjør at folk kvier seg veldig for å... Mm. Og det finnes helt sikkert ting å kritisere BDS-bevegelsen, som de kalles for også. Men hvis i bak til det spørsmålet her, så leser jeg liksom mellom linjene sånn, hva er det meningen de skal gjøre hvis okkupasjonen ikke er midlertidig og den er ulovlig og det er ikke greit med voldelig motstand og det er ikke greit med streik eller demonstrasjoner eller boykott eller,
hva? Eller selv internasjonalt støtte det større aksjoner
og da går det jo an å tenke seg at, at det ene svaret kan bli at de får nå bare gå tilbake igjen til å være terroraksjoner og holde liksom oppmerksomheten fra verdenssamfunnet på seg. Det finnes jo bevegelser som har fått gjennomslag ved å gjøre det. Men jeg tenker jo at vi må tilbake til 90-tallet, og det som begynte da, selv om det blir kategorisert som mislykket, så det at du er nødt til å løse det politisk. Og hva må du gjøre da? Jo, det må jo skje en samling på palestinsk side som gjør at du får et lederskap som vil ha en løsning, og som skjønner og vil og begriper og jobber for. Du må selvfølgelig ha noe å snakke med, men du må i hvert fall ha en tanke der om at vi er nødt til å levere et samfunn til våre innbyggere. Det er jobb nummer én. Vi må liksom prøve å jobbe for det. Og så må jo du da få med deg det internasjonale samfunnet, som det heter, i hvert fall noen viktige land, og i motsetning til den gangen, så må du ha med deg landene i regionen i denne samtalen. Sånn at de er en del av det. De ansvarliggjøres, de bidrar, de liksom kommer med forventninger. Altså, du må, jeg tror du må tenke annerledes rundt hvordan du skal bygge en sånn. Det utrolig komplisert, og jeg har ingen tro på at det skjer kanskje ikke i vår levetid engang. Men jeg kan ikke se en annen måte å løse det på. Nei. Og i Israel, som vi har jo snakket om før, vi skal jo ikke spå, men Israels sikkerhet jo ikke på et bedre sted nå enn var for et år siden. Og kommer til å være på et enda dårligere sted om 2 år, så selv om det nå ganske helt mørkt på den siden, og veldig lite interesse for en sånn samtale og en sånn løsning, så det jo mulig å tro at det kan komme ned i veien.
Det jo uten å på noen som helst måte gå god for midlene som ble brukt 7. oktober, da, så det jo et tankekors at det for første gang på veldig, veldig mange år nå snakkes om en tostatsløsning igjen.
Ja, absolutt.
Den samtalen lå jo fullstendig død før 7. oktober. Bare et par uker før så markerte man 30 år siden Osloavtalen, og det var liksom ingen ende på hvor mange som erklærte tostatsløsningen for død en gang for alle. Mm. Så sånn sett det jo interessant å tenke på at man nå kanskje der igjen, da, hvor også de arabiske landene blant annet ikke kommer til å, eller sier at de ikke kommer til å gå inn i noen forhandlinger om normalisering av forholdet til Israel og så videre, uten at en tostatsløsning på bordet.
Kanskje. Hva tror du, Martha? Eller vi skal jo ikke spå det vi bestemt oss for.
Jeg kan godt si at jeg helt uenig
med
dere. Eller jeg tror ikke at dere mener at det her ligger rett rundt hjørnet, og det jo forskjell på at du, Trine, sier at du ikke ser noen annen løsning på det. Det blir bare mer vold og mer drap, og det ikke uten en politisk løsning. Det jo på en måte ikke...
Det ikke kontroversielt.
Men jeg tror også, kan ikke like gjerne hende at det som mest sannsynlig nå, at det nå det palestinske statsprosjektet dør.
For godt.
For all del. Mm. Det vel...
Men, ja, vil nabolandene, altså vil et Egypt, altså Egypt, Syria, Jordan... Altså Iran, de liksom ikke, men Saudi-Arabia, hvordan skal de forsvare og få sine innbyggere at de gir opp denne kampen?
På samme måte som de forsvarer for sine innbyggere at de ikke gjør noe for palestinerne.
Men jeg tror det har vært lettere før. Mm. Jeg tror det vanskeligere nå, faktisk. Altså sosiale medier og alt det som skjer, når du ser hvordan... Altså før kunne jo diktatorer, autoritære ledere, de kunne på en måte kontrollere informasjon inn i et land på en helt annen måte enn de kan i dag. Jeg tror folk i hele regionen ser ting og blir engasjert i ting som de kanskje ikke så like tett på for 20-30 år siden. Ja, at det mer risky å bare lukke øynene for det.
Ja, men samtidig så vet vi også at store parten av den befolkningen de sliter selv med å bare få endene til å møtes og til å overleve i de statene de med. Det ikke sånn at det viser seg jo at forskningen jo, tror jeg, ganske tydelig på at det ikke sånn at hvis du bare liksom tårner opp lidelsen, så til slutt så bekker det over og folk blir engasjert. Liksom.
Og soldatisk.
Nei, de bare
flater helt. Behovshierarki.
Ja, rett og slett. Mm. Og den andre siden av det du argumentet ditt om at du har en mye mer tilgjengeliggjøring av fortellinger gjennom sosiale medier og det at alle har sin egen nyhetsfeed. Baksiden av det jo at de her regimene også kan kontrollere, og gjøre det, sin egen befolknings sosiale mediebruk.
Absolutt.
Og dermed har lyktes for eksempel å røske ut det meste av opposisjon og folk som kun mobiliserer mot dem. Og jeg tror bare de er mest opptatt av sin egen overlevelse, de lederne her, og
det eksperimentet ble jo gjort, altså med den arabiske våren, så man jo, det er jo ikke,
ja, det gikk jo helt
i kaldt. De aller fleste land har jo ikke det ført til
noe bedre
levekår, eller
nei,
rettigheter.
Nei, overhovedet ikke. Men det som av og til er en veldig viktig faktor da, det er jo den enkleste av de alle, det er jo økonomi. Økonomisk utvikling, vekst, altså økonomisk vekst, klarer å liksom løse en del problemer som står i veien for... Altså,
det er jo tanken på Trumps fredsplan, altså.
Ja, det er det jo, sant? Du kan si en sånn diktatorfaglig, da. Hvis du er diktator i et sånt land, så kan du jo holde på et godt stykke uten å levere noe som helst velferd, eller du kan levere akkurat nok velferd til at folk ikke blir for sur. Men på et tidspunkt så vil de ikke bare ha litt velferd. De har faktisk lyst til å være med og bestemme litt også. Og så ser du at du skal prøve å balansere dette, at folk ikke blir sure. Så jeg tenker, altså, mulig du kan være diktator i 200-300 år. Ikke sikker på det går lenger. Jeg tror det vanskelig. Tyngre å være diktator nå enn før.
Ok, vi tenner et lys for all verdens diktatorer. De blir stadig flere. Men hvis det palestinske statsprosjektet nå dør, da, som du sier, Marte, så har jo voldelig motstand, den aller voldeligste motstanden vi har sett hittil, har jo ikke ført frem I det hele tatt.
Jeg begynner å tenke mer og mer at Israel har langt på vei vunnet både den voldelige maktkampen, styrkemessig har de jo, det ikke noen tvil om, at de vinnerne der, og nå det snart ikke noe voldelig motstand, altså det jo lomma av motstand, men de har snart både full kontroll på landet og på de militære bevegelsene. Men jeg tror også Israel langt på vei har vunnet den ikke-voldelige kampen, fordi at de har over lang tid greid å på en måte svartmal alle mulige måter palestinerne har prøvd å engasjere seg I ikke-voldelig motstandsarbeid eller demonstrasjoner, om det boykottbevegelsen eller om det bare forfattere, filmskapere, alt det her, det det motarbeides systematisk. Israel har også terrorlista en rekke palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med menneskerettighetsspørsmål og kartlegging av bosetningene og, sånn, og så videre. De altså terrorlista, så man prøver å gjøre det forbudt å gi dem bistand da, fra utlandet som de avhengig av. Så jeg tror svaret på spørsmålet at om hva som lovlig eller legitimt, det noe en ting, men det snart ikke flere
muligheter
igjen, rett og slett.
Samtidig da, bare for å legge til det, så det må vel kunne sies at sympatien og støtten til den palestinske saken har jo ikke vært større på veldig, lenge, veldig, veldig lenge.
Det det som det enorme paradokset I vår tid. Det ikke vært flere folk I gatene. Det ikke, hvor du snur deg, så det en vannmelon. Som både på t-skjorta og på sosiale medier og det jo et eksempel da som på det akkurat det samme som jeg har sagt nå egentlig da det palestinske flagget blir forbudt å bruke fargene blir forbudt å bruke I kunsten en palestinsk kunstner sier så det forbudt for meg å male en vannmelon da det der vi kommet så det det egentlig styrke I en sak som har en vannmelon som det eneste legitime uttrykket Det spørsmålet mitt.
Ja, ja og så det jo ikke her på Karl Johan eller på Fifth Avenue I New York at denne kampen løses. Altså det en manifestasjon av støtte. Men Israel, de andre gangene det har vært noe som har minnet om tilnærming, så har jo det kommet fra israelere selv som sier at vi ikke trygge. Vi har prøvd nå å liksom holde dette borte med makt, med våpen. Vi ser at vi mister støtte I verden. Vi ser at vi blir litt sånn langt ned på listen over folk som verden synes noe kul. Og har ikke lyst til å bli sett med oss. Og det verste at det våre sønner og døtre da, som nå på andre året skal være I disse områdene, sant? Nå det Gaza, det Libanon, og dette jo ikke slutt I år, uansett liksom hvor svekket Hamas så må de fremdeles sende folk inn I dette israelske økonomi, holder på å knele. Du har folk som driver enmannsforetak, tremannsforetak, tatt ut av bedriften sin, bedriften gått konkurs, du 40 år, 45 år, du blir sendt til krigen for 3., 4. Gang I år, altså det en sånn bruk av innbyggerne som kunne vært lærere, som kunne vært rørleggere, som kunne liksom gjort ting som de avhengige av I israelsk økonomi, da det på å bli oppbrukt fullstendig. Sånn at uansett om folk ser for seg en palestinsk, så vil de jo kreve en eller annen for løsning. Og så går det kanskje an å tro I et halvt års tid hvis vi nå bare slår det ned og holder grensene og sender inn styrker med gjerne mellom, så dukker det ikke opp igjen. Men all erfaring tilsier at det gjør det. Mm. Og hva krav vil du få fra innsiden da? For største anklagen mot Benjamin Netanyahu etter 7. Oktober var at dere klarte ikke passe på oss. Dere sviktet I det. Mm. Og den ligger der latent hele tiden. For det jo hovedavtalen mellom regjeringen og innbyggerne.
Men jeg tror jo at jeg enig med deg, Trine, at kampen på en måte den motstandskampen ikke vinnes liksom på Eidsvollsplass I Oslo eller på Times Square I New York samtidig hvis det stemmer da min beskrivelse av virkeligheten I Palestina I på Vestbredden og I Gaza nå der det null rom for noe som helst så hvis jeg I nærheten av å ha en riktig virkelighetsbeskrivelse av det rommet for motstand der, så klarer de seg ingenting kommer til å skje hvis ikke det et politisk press utenfor Palestina det tror jeg så må selvfølgelig både israelerne og palestinerne være dem som men jeg tror det liksom nå på tide å snakke om ja, rett og slett begynne å snakke mer om det som det minst like sannsynlige alternativet som at vi nå får en oppblomstring av en politisk prosess etter hvert, for at folk skjønner at det her ikke går. Mm. At man kan, hvis det ikke noen politisk press I gataen her nå, så kan det her være året, neste året, det fisler helt ut for, ikke for evig tid, men for nå.
Ja.
For den palestinske nasjonale bevegelsen, apropos forrige ukes episode om Donald Trump and his company. Jeg tror det må være en mix, ellers så de er fratatt nesten alle muligheter til å gjøre noe selv.
De må hjelp, ja.
Mm.
Ja, ja, ja.
Jeg tror vi beveger oss videre inn I Israel-propper.
Hvorfor kaller du det?
Israels internasjonalt anerkjente grenser.
Ja.
For der det jo ikke bare jøder som bor, det bor jo også en betydelig andel av det israelere kaller israelske arabere, men som ofte selv liker å bli kalt palestinere I Israel, eller 48 palestinere. Det altså palestinere som ikke ble fordrevet ut over disse landgrensene under krigene I 1948 og 1967. Og de utgjør omtrent en femtedel av Israels befolkning. Så har vi en lytter som påpeker at I norsk politisk kontekst så ville jo et parti med 15-20% oppslutning utgjort en betydelig maktfaktor I rikspolitikken. Men vi hører jo ganske lite om denne gruppen, I hvert fall I nyhetsbildet her hjemme. Så kanskje vi skal snakke litt om hvem de Hva de? Liksom, de en samlet blokk med felles interesser? Og hva det som gjør at vi ikke hører mer om dem?
Nei, de jo, det helt riktig som lytteren og du oppsummerer, at det det en betydelig minoritet. Det en minoritet I et land fullt av minoriteter, egentlig. Ikke sant? Det settingen de hører hjemme I. Du har jøder med russisk herkomst, med vesteuropeisk, med nordafrikansk, med Midtøsten bakgrunn, med etiopisk bakgrunn, og du har de her palestinske israelerne. Så alle de her egentlig ganske sånn egenart som minoritetsgruppe innad. Men de skiller seg fra de andre han har nevnt nå, ved å være de eneste ikke-jødiske. Så det en viktig, de inngår I, på en måte I det jødiske fellesskapet, I den jødiske staten.
Og de har alle rettigheter.
De har stemmerett?
De har absolutt alle rettigheter.
Ja.
Men de I en ganske vanskelig situasjon, for det her jo folk som enten befant seg plutselig I Israel over natta I 1948, for at der huset de bodde plutselig sto I Israel og ikke lenger I det som var Palestina. Eller at de har kommet flyktende dit, og så har de ikke blitt kastet ut. Men de aller fleste har jo bare vært I områder der det ble Israel, enten I det FN-delt området, eller I løpet av krigens gang. Men de har grunnen, tror jeg, den viktigste årsaken antageligvis til at de ikke en betydelig politisk maktfaktor. Altså at de også veldig mangefasettert som gruppe. Noen kristen, og noen muslimer. De har veldig det ganske stort stigma knyttet til det å være aktiv I israelsk politikk for dem og de har
hvorfor det egentlig?
Fordi at det på en måte en slags legitimering av den staten som ja. Tross alt har forvist naboene, eller ja. Resten av det samfunnet som de opprinnelig var en del av.
Hvor man kanskje også har familie.
Ja. Og så det den andre viktigste årsaken vel at det et fullverdig statsborgerskap, men det et annenrangs statsborgerskap. Det masse synlig og usynlig diskriminering av den gruppa her, og de også den eneste gruppa, nå den helt eneste gruppa, som fratatt muligheten, eller, ja, de tjenestegjør ikke, de avtjener ikke verneplikt I det israelske forsvaret, som så. Nøkkel nummer en inn I israelsk arbeidsliv senere. Mm. For det det sånn, det som regel fungerer. Du kjenner noen, og så blir du rekruttert inn, eller du får noen erfaring der som du kan ta med deg inn I arbeidslivet. Det både praktisk og teoretisk utdanning I en så lang vernepliktstjeneste som det I Israel. Og den har de ikke en del av. Så de på en måte... Og de jo... Jeg kan tenke deg, de jo fienden på en måte, ikke sant? Det vanskelig å riste av seg den. Det finnes eksempler på det. Israel sier veldig ofte sånn, se her, vi har
innhøyestrettsdommer,
vi har dommer ja, og nyhetsanker og journalister og skuespillere og popstjerner, vi.
Og altså, like før den regjeringen som satt før Benjamin Netanyahu kom tilbake til makten med den koalisjonen av ekstremister som han styrer sammen med nå, så var det jo en veldig bredt sammensatt altså, koalisjonsregjering hvor arabiske partier for første gang satt I regjering.
Mm.
Som, altså de ble jo lovet I den forbindelse en masse investeringer I arabiske byer og samfunn rundt om I Israel, men den kollapset jo fort, den regjeringen, fordi forskjellene ble alt for store da.
Ja, så med andre ord, vi har liksom noen systemiske forklaringer her på at de litt sånn på siden, selv om de fulle statsborgere, så de liksom litt dårligere muligheter, og de har det litt mer stigma knyttet til å involvere seg I politikken, og så har de flere ulike politiske parti som ikke har noen tradisjon for å være noe god til å samarbeide, da, rett og slett. Når de, det du henviste, det, den regjeringen de inngikk I, det var jo en revolusjon I palestinsk israelsk sammenheng, fordi de hadde skjedd bort ifra de mange tingene de ellers uenige om, på samme måte som politiske parti I Norge liksom, ok, du har alltid et valg, skal du kompromisse fordi du enig om en viktig sak og du ser at du får mer innflytelse og makt ved å se bort ifra alt du uenig med de andre om, eller skal du tviholde på egenarten din og si nei, her blir det ikke noen kompromiss, for det andre her så viktig for oss. Og det første og eneste gangen de har klart å legge fra seg de særegenhetene som partiene egentlig ellers har gått til valg på og sagt sånn, nei men vi sammen, som en arabisk stemme inn I det israelske folkeforsamlingen, det viktigere enn alt annet. Vi prøver det nå.
Ja.
Og så har det gått I tusen knass, og blitt enda vanskeligere nå.
Et godt eksempel på det, synes jeg I hvert fall. Jeg var like før 7. oktober, så var jeg I Israel og lagde en reportasje som dessverre aldri kom på trykk, for det ble ikke plass I den etter 7. Nei. Oktober. Men,
kom med nå da.
Ja, eller kanskje litt sent nå, men den handlet I alle fall om at jeg var rundt I arabiske byer. Det jo I Israel så har du liksom rent arabiske byer, og så har du blandingsbyer. Og så har du, altså Haifa for eksempel en by hvor det bor mange palestinere da. Men var riktig nok ikke I Haifa I forbindelse med denne reportasjen, men en del mindre byer der drapstallet hadde skutt I været. Det var rekordhøy kriminalitet I de arabisk-israelske miljøene. Det hadde bygget seg opp over lang tid, men særlig etter at Itamar Ben-Gvir tok over som sikkerhetsminister, altså denne ekstreme bosettertypen som nå har ansvar for hele Israels politistyrke, så opplevde de en voldsom økning I kriminaliteten I de arabiske miljøene. Og da jeg snakket med lokale myndigheter og miljøarbeidere og politikere der, så var deres forklaring på det, var at altså de hevdet at det foregikk en systematisk underfinansiering da, av politiarbeid rettet mot disse byene, av tilbud til ungdom, ja, ikke sant?
Klassisk utenforskap story.
Nettopp. Og deres påstand var jo da at dette var en villet politikk fra den nåværende regjeringens side, som man allerede liksom da så tydelig I kriminalitetsraten. Da.
Men det har vel vært dokumentert det, I israelske medier at det som Ben-Gvir og altså den gjengen I regjeringen holdt på med, og ikke minst på Vestbredden da, måten de har trukket inn ressurser på, og måten de har tillatt ekstreme bosettere å gå inn I palestinske boområder og ta seg til rette uten at det får konsekvenser, det er jo godt belagt, så det har gått veldig fort Absolutt. I en sånn retning.
Litt av deres poeng var jo at med den regjeringen så ble det på en måte, nå det out in the open, mm. men dette har vært en prosess som har pågått lenge, den, den diskrimineringen har vært der I mange, mange år, og først nå har det på en måte, nå det ingen som gidder å late som lenger.
Ja. Og de toppolitikerne med palestinsk bakgrunn I israelsk politikk, de det vil jeg nesten anbefale ivrige folk og særlig spørsmålstillerne og bare les litt I engelsktalende israelsk presse om hvordan de blir omtalt og behandlet I sin egen nasjonalforsamling av sine kollegaer. Det ganske drøy kost og absolutt ikke noe som jeg vil tenke sånn oppmuntring til å engasjere seg politisk for unge fremadstormende palestinske israelere I alle fall. Hvis vi kan, kan jeg, har jeg lov til å legge, før vi går videre til neste spørsmål, Hanne, en bitteliten ekstra faktor I det spørsmålet her.
Selvsagt.
I Øst-Jerusalem. Der, det jo, som vi startet med å si, en del av landområdet som Israel regner som helt sitt. Men Øst-Jerusalemittene, med palestinsk bakgrunn, de altså befolkningen I Øst-Jerusalem, de skiller seg fra dem vi akkurat har snakket om, fordi de har ikke statsborgerskap. De har oppholdstillatelse, men den kan når som helst trekkes tilbake. Israel har med andre ord en veldig sterk hånd over livene deres. Det påvirkes veldig politisk styring av Jerusalem, og ressursfordeling I Jerusalem, og gjør også at de verken ivaretatt av det palestinske selvstyremyndighetene og det politiske systemet på Vestbredden, eller av det israelske. Så der har vi en undergruppe, hvis vi kan kalle det, av dem som vi akkurat har snakket om, som har en helt eget sett med problemstillinger, som og som kjempesentralt for å forstå utfordringene I den byen, og for de folkene som bor der. For det det sånn som jeg har bodd I den delen av byen selv I mange år og det hvis det ene et annen rangs statsborgerskap så det her en tredje rangs livstilværelse du på lånt tid uansett når som helst
så kan du blir fratatt oppholdstillatelsen hva kan skje med deg da?
Da kommer du inn
ja, du kommer, du men han kan du dra da?
Til Vestbredden for eksempel?
Til Vestbredden, der kan du dra
Jordan og så videre ja.
Men det som skjer jo, som folk livredde for eksempel, da, som at man kanskje kan leve seg inn I, si at du ung student og har lyst på et utvekslingsår, lyst til å ta masteren din I utlandet, så reiser du dit, og så kanskje, kanskje du talentfull, får tilbud om å skrive en doktorgrad, eller du får et jobbtilbud rett etterpå. Da, som Øst-Jerusalem-palestiner, må du vurdere hvor lang tid kan jeg være bort hjemmefra nå, uten at det går utover min oppholdstillatelse. For en først tatt fra deg, så en bort. Og da har du ikke innreisetillatelse. Og da får du ikke skjedd familien din igjen, og da du på en måte fjernet fra eiendom og huset, eventuelt alt det andre du har. Det her ikke konspillene, det skjer hele tiden. Mm. Og det gjør at det viktig å skille ut den gruppa fra både andre palestinere og andre israelere. Selv om de bor I Israel, så har de en helt særing. De dobbelt marginalisert. Og det gjør jo også at de her... og de mange. Altså, det veldig, veldig mange I antall. Så de en stor trussel, egentlig, for staten Israel på lang sikt.
Jeg tenker vi setter strek der og går videre til neste spørsmål, som et spørsmål som jeg I hvert fall har fått veldig ofte og siden 7. oktober. Det dukker opp I inboxen og på sosiale medier og I samtaler rundt omkring. Jeg vet ikke om dere har opplevd det samme, men det dreier seg altså. Altså. Vi har fått flere varianter av dette spørsmålet på mail nå I forbindelse med denne spørsmålsvarepisoden. Så jeg har valgt å koke det ned til hvordan kan dette bare fortsette uten at noen griper inn? Og det blant annet en lytter som spør altså, hva skyldes denne handlingslammelsen I FN-systemet? Hvorfor finnes det ikke vilje og evne til å gripe inn og stanse krigene I Libanon og på Gazastripen? Det også en lytter som lurer på hva vi, altså Norges befolkning, kan gjøre på individnivå. Altså, har vår regjering I det hele tatt noe pressmiddel? Nytter det å legge press på våre folkevalgte for å få noe til å skje. Så med det tenkte jeg vi kunne diskutere litt.
Jeg kan i hvert fall skrive ned på at spørsmålet kommer opp hver eneste gang jeg åpner munnen min, i hvert fall på et foredrag eller et bokbad eller hva det skal være.
Mm. Og det jo, hvis du begynner med det store da, så hva kan, hvorfor fungerer ikke FN? Hvorfor klarer ikke FN å stoppe disse typer kriger og konflikter og situasjoner, hva det måtte være? Så en forutsetning for at FN skal kunne gjøre noe, det jo at man enig der, som alle andre steder. Man enig om hva som problemet, og man enig om hva man skal gjøre med det. Det jo ikke statene i Sikkerhetsrådet som har størst innflytelse. Men neste at om de så enige da, hvis du kommer et sted hvor liksom, du har en enighet som gjør at vi har et grunnlag for å gå inn for å avslutte noe, så må du jo ha virkemidler. Og hva virkemidler har du da? Du har selvfølgelig sanksjoner, økonomiske sanksjoner. Du har å bli enig om å stoppe og levere våpen, som du kan gjøre, og presse på dem. Du kan liksom bryte relasjoner med, mellom viktige land og den, det landet du har lyst til å stoppe. Men når det ikke skjer her, så handler jo det om at du, helt fra starten der, så man ikke enig om, altså, alle ser jo hva som problemet. Denne krigen problemet. Men hva som den riktige måten å avslutte den på, hvis du ikke bare skal ha en våpenhvile, men skal få slutt på den på lang sikt, det de jo ikke enige om.
Mm.
Og det, sånn at der stopper det jo. Og så kan du si, hva måten vel, du kan påvirke det på?
Den uenigheten jo også påvirket, og den lammel, det jo også påvirket av internasjonale politiske forhold at large, ikke sant? Det jo i det store, det hele den krigen her, kommer i bakteppet, eller i kjølvannet, eller midt i, hva skal vi kalle det, den kommer inn i verden på et tidspunkt der verden utrolig splittet etter den russiske reinvasjonen av Ukraina, og rivalisering USA-Kina og så videre, og EU i et litt sånn limbo, hva liksom europeisk utenrikspolitikk egentlig, hvis du skal, den samlet kraft, eller i, nei, det det jo ikke. Så det jo, så nå det jo på en måte dårlig rustet enn noensinne kanskje, til å finne en sånn type enighet som det må være. Det vil si, når jeg tenker meg om noe, det jo egentlig mye enighet da, men ikke enighet med USA.
Ja, for jeg må bare si, dette har vi jo prøvd å gå inn på journalistisk noen ganger, Trine. Vi har jo skrevet sakene som på en måte skal forklare enkelt og oversiktlig hva det som stopper da særlig FN-systemet, og det jo USA og USAs veto.
Ja.
Og hvis man ser på hvorfor de stadig legger ned veto på alt som kan tolkes som kritikk av Israel, så handler jo det om amerikanske presidenters manglende vilje til å gå imot en veldig stor velgergruppe, altså de kristenkonservative velgerne som som står last og brast med Israel og alt de har gjort det.
Ja, men også vil de si, altså hvis du snakker om en amerikansk politiker, så vil de også si, det handler om realiteter på bakken. De vil si at hvis vi hadde forhindret Israel nå fra å fullføre krigen mot Hamas, hvis vi hadde hindret de å forsvare seg mot Hezbollah, sånn som de ser det, så vil vi om ganske kort tid, så vil Israel være utryddet. De vil si det, at Israel vil aldri klare å forsvare seg hvis ikke de får hjelp. Da vil det være borte, og da det det valget vi tar. Så det vil jo de argumentere for, sant? Og så kan man være uenig med det, men det ligger også der. Så det ikke bare liksom på hjemmebane at de gjør vurderinger når de tar det standpunktet, da.
Men det jo ikke bare USA som spiller inn her. En ting på en måte sikkerhetsrådet, hva man får gjort der, men EU jo Israels største handelspartner. Kunne man ikke på europeisk nivå gått inn for sanksjoner? Det ville jo rammet Israel hardt. Der ofte forklaringen fra dere Midtøsten-eksperter at det skyldes uenighet blant EUs medlemsland, og ikke minst Tyskland og deres dårlige samvittighet. Historien som veier der, altså, hva grunnen til at ikke man ser større handlingskraft blant, i Europa?
Nei, det vel det som du akkurat oppsummerte, det ikke enighet der heller. Det jo kjedelig det, men sånn, som forklaring, men det bare, det mange ulike syn, alle det amerikanske sporet da, også i Europa, og jeg skjønner så godt det hvor det spørsmålet fra lytteren kommer fra den, og jeg tror vi skal være ærlig, det vel man kjenner jo på det selv i alle spørsmål i internasjonal politikk nå, at man, det føles som en sånn skal vi, er det virkelig meningen at vi alle sammen skal bare stå og se på at det her vogna triller i utforbakke og så vi er ikke engang, vi klarer ikke engang å ha en samtale om det går an å legge inn noen hinder I veien liksom, skal det bare øke tempoet og farta det her jo ikke bare I Israel-Palestina sammenheng men på en rekke viktige internasjonale sikkerhetsspørsmål så det jo en følelse av at det bare
ruller og går, ja.
Ja.
Men det jo sant, og I EU så det jo, ja, det mye uenighet I EU, men der også vil jo de se og vurdere realitetene på bakken ulikt, og med et aggressivt Russland som har gått inn I Ukraina som har relasjoner til Iran som forer Hezbollah og også Hamas med ressurser så vil en del I EU si at vi kan ikke nå innføre sanksjoner mot Israel. Et Israel som faktisk har hatt kontakt med Russland, har hatt en kontakt med Russland som nesten ingen andre av den type land har hatt, og si at vi står da I fare for å miste liksom, kontakten med det landet I den regionen. Så det jo klart både for USA og for EU så det jo redd for å skyve Israel fra seg på en måte som gjør at de mister inngrep inntaket der, sant? Og det en del av denne strategiske vurderingen da. Og så det liksom, ja, men du må jo likevel kunne klare å legge press på for måten denne krigen foregår på, prisen blitt høy og sånn. Og det jo der, jeg tror den, det store majoriteten I Europa og I USA, de forstår ikke at det ikke mulig å balansere de to hensynene da.
Ja, det kanskje vært å bare tilføye helt på slutten at der hvor FN handlingslammet og de ulike landene ikke hver for seg har nok vilje og evne til å gjøre noe med det, så skjer det jo ting I det internasjonale rettsapparatet som var ganske vanskelig å se for seg for bare noen få år siden. Nå det akkurat kommet arrestordre på Benjamin Netanyahu og tidligere forsvarsminister Yoav Gallant. Samt Hamas-leder Mohammed Daif som vi
ikke han døde han
ja, det jo ikke godt å si.
Alle tror vel det var jo arrestordre på flere av de, men de jo døde alle sammen
ja. Det hvert fall, det jo en dramatisk utvikling og det kan jo kanskje henge sammen med at det presset blant opinionen der ute, både I Europa og USA blitt såpass stor at den saken blitt Altså har presset seg frem I rettssystemet nå, I alle fall.
Ja, du må I hvert fall ta den og håndtere den på noen arenaer som tilsynelatende fungerer ordentlig regelstyrt, da.
Og retten, altså de har jo på en måte, det jo også et globalt sør, da, for I liksom mangelen på en bedre samlebetegnelse, som krever at retten ikke bare skal bry seg om forbrytelser som har skjedd I Afrika, som har vært anklagen da, mot internasjonale domstolen I mange år, at det liksom en afrikansk hermetegn domstol. Og der det jo, skjer israelsk politikk på med et sånn kolonialistisk, imperialistisk linse, da, at man ser at den kampen palestinerne kjempe lignende på frigjøringskampen for mange afrikanske land for å frigjøre seg fra kolonialismen I sin tid. Sånn at det kan gå til at det blir veldig interessant å se hvordan for eksempel EU skal håndtere de her arrestordrene. For alle som har, Israel jo ikke ratifisert som et medlem. Så det betyr at det spiller ingen rolle for dem. USA det samme. Men for Benjamin Netanyahu å reise til Paris, eller ikke at han ser ut som han har så lyst til å komme til Oslo da, men om I teorien da. Hvem det som kommer til å... Det blir veldig interessant.
Faktisk arrestere ja. Ham I det han går ja. Av flyet.
På, for det jo det som ligger ja. Da I bestemmelsen her, ja. At du pliktig til det. Og hvis du ikke gjør det, så du med på... For Norge da, som har det her som en veldig viktig byggestein I sin forsvar mot for en og videreføre og vedlikehold og styrke en internasjonalt basert rettsorden og ikke skulle gjennomføre det som den internasjonale straffedomstolen har bestemt det ville være å
undergrave
det ikke mulig å se det for helt. Seg du kan egentlig ikke se at de skal ignorere det hvis de ja. Skulle komme I posisjonen nå ser ikke jeg for meg at de gjør det da,
men hva tenker Tyskland da? Si at Netanyahu reiser til Tyskland
ja, og da tror jeg tyskerne vil trygle på sine knær om at kanskje du lar være å komme Vær så snill å la være å komme, så vi slipper å få satt på spissen.
Mm, send kona.
Mm, jo, knapt nok det, liksom. Ja.
Ja, så det skal bli vanskelig for statslederen å utføre andre deler av driften av en stat, da. Med andre ord, hvis det masse plasser I verden du ikke kan komme til. Det kan han ha en brevutveksling med Vladimir Putin, så kan de...
De kan jo besøke
hverandre. De kan møte hverandre.
Det blir sikkert veldig koselig. Jeg tenker vi må være enige om at det ikke finnes noen særlig tilfredsstillende svar på akkurat dette spørsmålet. Vi har noe gitt
det et forsøk. Nei, dessverre da. For det hadde jo vært fint hvis det var det.
Ja, men vi hører dere. Det spørsmålet har nok ligget langt fremme I bevisstheten til de aller fleste det siste året.
Absolutt.
Jeg tenker vi skal avslutte på noe litt hyggeligere.
Ja.
Nemlig bøker. Vi har fått...
Bøker hyggelig.
Bøker, filmer, podcast. Altså, hvordan kan folk få lov å gå inn I dette her uten å, vi kan vel si, stå sånn midt I nyhetsbildet og bli preget av alt det dramatiske som skjer nå, men å gå inn I dette med litt sånn lyst til å lære, med et lys I andre enden om at du forstår litt mer på andre siden.
Ja.
Det finnes jo muligheter for.
Absolutt, det flere lyttere som har bedt om både anbefalinger til skjønnlitteratur, som forklarer gjennom en historie eller flere historier konflikten, men også sakprosa som ikke har tydelig slagside.
Mm.
Vi tenker vi slenger inn litt TV og film også, kanskje, men la oss begynne med skjønnlitteratur da. Jeg ble smertelig klar over hvor lite av det jeg leser egentlig, da det spørsmålet kom. Men jeg husker å ha lest Morgen I Jenin for mange, mange år siden. Mm. Og det tenker jeg et fint sted å starte. Det noen av dere som har lest den?
Jeg har lest den, og den gjorde veldig inntrykk på meg. For det var en sånn, vi snakket litt om det her før vi gikk inn I det, at mange litt urolig for skjønnlitteraturen, hvordan den håndterer sånne dramatiske historiske hendelser, der fakta så omdiskutert og omstritt. Men det den boken gjør, det jo at den forteller historien gjennom mennesker. Hvordan det kan ha, det jo en roman da, men hvordan dette kan ha opplevd. Og han har jo ikke fått kritikk for at faktaene ikke stemmer. Det jo ikke der den kritikken har kommet. Han har tvert med å få veldig mye god kritikk, så vidt jeg husker.
Ja, dette jo en roman som tar for seg gjennom flere generasjoner. En palestinsk familie som blir fordrevet under Nakba'en I 1948, og ender opp da I Jenin, eller flyktningleiren I Jenin vel, som også blir et slags arnested for palestinsk motstandskamp.
Mm.
Har du lest boken, Marte?
Ja, jeg har lest den. Det veldig lenge siden nå, men jeg husker at den gjorde veldig inntrykk på meg også. Det var en sånn sterk fortelling og litt klaustrofobisk, hvis jeg husker det rett, at du får sånn følelse av at den blir veldig innestengt, ja, I Jenin der, for det jo I beleiringen av Jenin, vel? Og så... Det jo alltid, ikke sant, det finnes så mye bøker rundt og forbi, men hvis du har havnet på at du har lyst til å prøve det tipset her da, så kan jeg allerede nå si at det at du skriver, at hun skrev, Susan Abdulhava skrev Morgen I Jenin, betyr ikke at du trenger å lese en oppfølgerboka, som jeg da har prøvd meg på. Hva heter den da? Det heter The Blue Between Sky and Water eller noe sånt. The Blue Between, ja, uansett. Hold dere til Morgen I Jenin hvis dere skal være I Susans
forfatterskap.
Nei, det synes jeg ikke var så veldig godt. Men Morgen I Jenin, den sitter I magen. Den kjenner man når man har lest. Men det poenget ditt, Trine, jeg skjønner veldig godt at folk, hvis du på en måte, hvis du tenker sånn, jeg burde forstå litt mer av den her konflikten, krigshistorien, okkupasjonen, eller hvordan, og du er mest glad I skjønnlitteratur, så skjønner jeg hvorfor du blir redd for det. For her med så mye omstridt fakta og sannhet og historikk, skal du liksom putte skjønnlitteraturen opp I det hele, så skjønner jeg at det blir vanskelig å vite om det du har foran deg en troverdig fortelling da.
Men det jo en måte å sette seg inn I fortellingene, eller historiene som hver side forteller seg selv, på en måte.
Ja, og kanskje det å leve seg inn I andre situasjoner, det vil jo uansett hjelpe deg å reflektere, men om du vil lære så mye om historien,
det ikke
det sikkert. Sikkert da. Men...
Derfor så vil vi jo alltid anbefale å koble på sakprosa-bøker. Det jo ingen rundt dette bordet som
ingen her som
redd for sakprosa. Og nå må jeg få lov for Marte, hun kan bare holde seg for inn og gjøre det, men for de som har lyst til å hoppe inn I det med en fortellerstemme som kjent, veldig kjent nå, så kan du jo lese Martes bøker om den første Israeler, som en veldig fin sånn oppstartsbok for de som har lyst til å forstå hvor det landet kommer fra, hvordan det satt sammen og hva som
hvordan de menneskene tenker.
Skillelinjene i Israel, og også da selvfølgelig et Gaza-liv som Martha har skrevet. Altså, trenger ikke du kommentere dette, Martha, men jeg må få lov å anbefale det.
Jeg stiller meg helhjertet bak den anbefalingen. Jeg husker også, jeg hadde mye glede av den boken som heter Enemies and Neighbors, av en, han var vel Guardians Midtøsten-redaktør på et tidspunkt, Ian Black. Det er en skikkelig murstein. Men han er blant dem som ofte trekkes fram og får skryt av for sin upartiskhet i så langt det går, når man har jobbet så mye med den konflikten som han er. Han illustrerer blant annet godt hvordan hele det sionistiske prosjektet alltid har vært avhengig av palestinsk arbeidskraft, blant annet, og at palestinere, til tross for motviljen, også ofte har vært villige til å bidra med den. Da. Så han gjør noen gode... Han har noen gode illustrasjoner på at dette er sammensatt og komplisert, som vi jo ofte erfarer i denne podcasten også.
Vi har laget en hel episode om Jerusalem, og den vil vi selvfølgelig anbefale alle å høre. Og jeg har jo enda ikke vært der, men der må jeg. Men jeg har jo lest Simon Sebag Montefiores biografi om Jerusalem. Den kom ut i 2011. Så blir han oppdatert nå, nylig, i fjor tror jeg, eller i år. Han har prøvd å ta med seg, i hvert fall få et lite stykke han tar med seg siste. Og det han er jo, de som leser Stalin-biografien hans, vet jo at her går vi jo ikke lettvint verks.
Nei.
Så vi er jo tilbake i, prehistorisk tid omtrent. Vi går arkeologien og alt, men han skriver jo veldig, veldig godt og veldig spennende, og forteller egentlig historien om en by, som jeg synes er en spennende fortelling da.
Av israelske forfattere, så har jeg også lyst til å nevne både David Grossman, hans bok Till the End of the Land, den er også veldig vakker og vond og vanskelig. Det som er interessant med de israelske, der det, får man jo veldig mye, og også den Amos Oz boka som jeg tror det heter, A Tale of Love and Darkness. Jeg lurer på om det også er film.
Men er det hans selvbiografi?
Ja. Det som er fint med den, og der får du på en måte en lukt og en smak av noe av de historiske traumene som israelerne bærer med seg, og kanskje gjør det blir man litt mer bevisst hvordan det påvirker en nasjonal syke, og du får de her soldaterfaringene da. Både det å selv være soldat, men ikke minst det å være foreldrene til soldatungdommer. Og hva det gjør med alle når det er såpass, på en måte, det går som en tjukk rød tråd gjennom hele det israelske samfunnet, at det det som er alles rolle, så har det stor betydning for nasjonens identitet. Så og så er det en palestinsk forfatter som heter Said Kashwa, som har skrevet blant annet Dancing Arabs. Det kan gå til en oversatt til norsk også, men en veldig morsom forfatter, med en litt sånn satirisk brodd å skrive om en palestinsk-israelsk tenåringsliv, eller i en sånn landsby, så akkurat dem vi har snakket om nå. Jeg tror kanskje han har helt sluttet å skrive, i hvert fall det han skrev også var spaltist i israelske aviser, og har sånn, ja, en morsom stemme. Men prøv å passe på å lese noe som ikke er fiksjon, også,
ja, det er veldig viktig. Vi må jo anbefale han, jeg tenkte på podcaster som jeg tror både du og jeg har hørt på i noen år nå.
Konflikter.
Ja. Som er jo et pussig univers.
Absolutt, og sett av tid. Hvis dere synes, men vi er langtekkelige, så...
Ja, men jeg tenker du må begynne på begynnelsen, altså. Det er Eimen Dien og Thomas Smål, ja, jeg er litt det. Du kan gå inn i noen episoder hvis du finner. Jeg kom inn i det, fordi at det var noen som tipset meg etter at Russland hadde invadert Ukraina, og så sa, nå må du høre Russland-episoden deres. som kom ut rett før invasjonen, ja. Og der hadde de en sånn disclaimer i starten der de sa at ok, det er mye vi sier her som for de som nå når Russland har invadert Ukraina, så vil det høres ufølsomt ut, men vi er klar over det. Men det er veldig fascinerende. De har et helt annet, selv jeg, men din, de har jo et helt annet ståsted enn vestlige analytikere har når de går inn i problemstillinger, så du får liksom, du bare merker at det begynner å knirke i hjernen, for du bare tenker, nå må jeg se ting på en annen måte, og det er både Kina og Russland-episoden er veldig annerledes enn det vi ville laget i vår kulturkrins, for å si det sånn, ja. Men han er jo tidligere jihadist, Ayman Din.
Rekruttert til Afghanistan, der han trente under Osama bin Laden.
Ja, så ble han rekruttert til MI5, og så jobbet han for de, og så han jo, men han har jo enormt mye kunnskap, og der går de altså gjennom ene konflikten etter den andre i regionen. Masse spissformuleringer, mye gøye detaljer, mye i det hele tatt, ja. Men de tar jo også for seg denne her sunni-shia, det er så vi hadde, fikk et spørsmål om denne medien som de går og venter på. I islam, sant? Ja.
Det var ganske medien.
Så vi har ikke mulighet til å gå inn i det, men de går inn i det i en sånn god time. Ja.
Det et godt sted å
så det bare enda dypere. Gi seg hen og
ja. Jeg bet meg merke at også de vegret seg for å gå inn i Israel-Palestina-konflikten.
Ja, det sa de. Det var episode etter episode. Nå har vi grudd oss så veldig, men nå må vi bare gjøre det.
Konfliktet der også. Og så må jeg bare helt til slutt kaste inn også israelske tv-serier. Israelerne er jo helt vanvittig gode på tv, og jeg mener ikke Fauda. Ikke se Fauda. Det er en tulleserie, spør du meg. Ja,
men den er underholdende, da.
Den er underholdende, men hvis vi skal holde oss til noe som har litt...
Sakprosent. Ja.
Jeg vil i stedet sette Our Boys, som er en serie som lå på HBO, kanskje den ligger der nå. Den handler om opptakten til Gaza-krigen i 2014, da tre jødiske tenåringer ble kidnappet og drept, og da motsvaret ble, altså en palestinsk tenåring som hevn da ble kidnappet og brutalt torturert, og som bare utløste en sånn kjempekrise både innad i det israelske samfunnet, men også i altså, førte til at konflikten blusset opp igjen. Mm. Den serien er utrolig god, og den forklarer veldig godt mye av den interne divisjonen i Israel, synes jeg. Det var en veldig spennende måte å komme inn i litt, komme litt dypere i en del av de skillelinjene der, så den er jo bare å anbefale, og så vet jeg at dere også har sett Valley of Tears.
Absolutt.
Som handler om Yom Kippur-krigen. Altså en helt brutal skildring av livet på innsiden av en stridsvogn i det fienden plutselig og helt overraskende rykker inn. Det er verdt, den er verdt å se, men det er sterk kost.
Og sterk kost er også den her, det har vi vel nevnt i en tidligere episode, da er vi over i dokumentarlandskapet igjen, men No Other Land, som vant, fikk en pris på Berlin-biennalen i år for beste et eller annet dokumentar, antagelig, lagd av en israelsk og en palestinsk filmskaper om aktivisme og forsøket på å karre seg fast i en palestinsk landsby på Vestbredden. En knyttneve av en film. Den vil jeg absolutt på det varmeste anbefale som en sånn, for det er det som jeg for min del veldig ofte kommer til, kanskje er det særlig den konflikten her, for jeg jobber så mye med det, at dramatisering, det trengs egentlig ikke. Det er så, virkeligheten her er mer enn nok, og noen gang sterkere kost enn fiksjonen kan by på. Så det er ikke for å være sånn saklig, kjedelig professortype, og jeg underslår ikke verdien på noe som helst vis av både fiksjonsfilm og fiksjonsbøker, men det er noe med at her finnes det ekte skjebner og ekte liv og ekte død, og det er også veldig tilgjengelig, og det er en viktig bit av å forstå, for det er også en viktig motgift til den her avmakten som vi har vært innom nå, og det å vite hvertfall med seg selv hva er det som er sant, og hva er det som ikke er sant?
Mm.
Og hva er det som er verdt å stå opp for, og hva er det som vi skal bare la passere og tenke at ja, synd for dem, det går over.
Mindre fiksjon, mer virkelighet.
Men en liten kjærlighetsroman inni dette har det jo gjort seg. Litt lys. Vi har ikke noen.
Jo da, det er masse
kjærlighet. vi melder tilbake når vi finner en, en lystbetont
roman. Faktaorientert, fin kjærlighetsroman. Ja,
det,
ja.
Det kan jo du skrive som den vanskelige andre boka, tredje boka.
Men det, så, jeg går hjem og begynner med det da.
Ja. Men det så tror jeg vi setter strek for I dag, og takker igjen for alle de gode spørsmålene dere har sendt inn. Det har vært gøy, men vanskelig. Mm. I studio har du hørt meg, Hanne Kristiansen, Marte Heian Engdahl og sjefredaktør og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Vår produsent heter Odne Riis-Hallås. Vi høres igjen.